Augintinių studija.
Laida Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams.
Sveiki, prie mikrofono Domantė Slavinskaitė ir šiandien pasikalbėsime apie augintinių emocinę sveikatą. Psichologinės traumas, kokias gali patirti augintinis ir kaip jas palengvinti ir ar įmanoma iš viso jas išgydyti. Su manimi studijoje šiandien augintinių dresūros mokyklos Reksas vadovas Egidijus Brazys. Sveiki.
Labą dieną.
Egidijau, tai dalis žmonių, iš tikrųjų yra tokių žmonių, kurie galvoja tik apie fizinę sveikatą augintinio ir dažnai gal net nesusimasto, kad yra ir emocinė sveikata. Su kokiomis traumomis emocinėmis gali susidurti augintinis, kokių jūs atveju savo karjeroje esate matęs?
Aš sakyčiau taip, kad nepatenkinti šuns poreikiai visada veda į tai, ką jūs ir įvardijot. Kad yra traumuojanti emocinė trauma, galima sakyti ir taip, poreikiai, šuns poreikiai nepatenkinti. Kas yra tie poreikiai, jeigu pradant, tai pirmiausia, ką šuo daro. Kiekvienas šuo yra sutvertas ne tik ėst, kaip sakau, kakot ir miegot, bet veikt, veiklai. Medžiokliai vieni šuniai, pagal jie visi buvo medžiotojai, kaip kurie dalyvaudavo, ten sakykim, kažkokiose tai... Ne tai, kad dalyvaudavo, saugodavo bandas nuo plėšrūnų ar ten, sakykim, nuo kažkokių atėjūnų. Taip pat, sakykim, būdavo tie šunys, kurie kinkiniam buvo naudojami, bet jie visi atliko savo darbą. Su jais buvo visada dirbama, jie visada būdavo daugumoj palaidi ir jie kartu su žmogum sąveikėdavo, kažką tai veikdavo. Kas dabar atsitiko? Urbanizacija. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, haskis, samajedas ar dar kažkokie va iš tokių veislių, gyvena namie, bute, prabūna 80 valandų namie, vienas, kaip jo emocinė būsena gali būti gera? Aišku, kad negali būti gera. Žinoma, tai pirmiausia, kaip šuns poreikiai nepatenkinti, iškart prasideda problemos, iškart traumos šuniai. Tai reiškia, nepakankamas fizinis krūvis, nepakankamas protinis krūvis, interaktyvinė veikla, ką jie turi gauti, ką aš turiu omeny protinė veikla, tai užduotis, pratimai. Jeigu tai dabar jie nemedžiotai, tai gali išgalvoti ir kitų dalykų. Pavyzdžiui, protinės veiklos gali būti oslės lavinimo pratimai, gali būti, sakykime, kažkokios tai bazinės dresūros, galbūt komandos, nors aš nelabai linkęs tas dresūras, bet kaip pavyzdys, iškrovos būdai, kaip išdeginti, iškraut šuns energiją ir geriausia, kad pritaikyti tam, kam jisai ir buvo prieš daug metų naudojamas pagal jo paskirtį. Aišku, jeigu tai samajėdas, tai aš nepradėsiu 100 kartų sės gul stok daug užduočių. Galbūt aš su juo daug vaikščiosiu, daug bėgiosiu, duosiu tyrinėti aplinką, uostinėtis. Kiekvienam šuniui pagal savo poreikius, jeigu tai yra medžioklinis šuo, pavyzdžiui, koks nors, sakykim, paimkim kokį vižlą vengrų. Ten medžio kurzgarą, kurie yra medžiotai iš prigimties. Tai aš su juo eisiu daug į mišką ir duosiu vaikščioti uostinėtis. Ne medžiot, nes aš nenoriu, kad jis gaudytų, nes aš jo nesvaldysiu. O tiesiog uostinėtis, aš patenkinsiu poreikius jo. Nes pagrindiniai šunio poreikiai tai kokie yra. Uostinėtis, neduot šuniui uostinėtis, tai yra daryti nusikaltimą prie šunį. Aš matau dažnai vaikščiančių žmonės, kurie laiko su trumpu pavadžiu šunį ir neleidžia niekur uostinėtis, kad tik nepaimtų. Taip, tai yra pavojinga. Bet jeigu tu neleidži šuniui uostinėtis, tu darai žymiai didesnį nusikaltimą. Ten yra žinutės, kurias jis turi perskaityti. Ir jeigu tu neduodi jam perskaityti, jo poreikiai nepatenkti, jo emocinė būsena irgi prastėja. Jeigu jis negauna pakankamai fizinio krūvio, veiklos, vaikščiojimo, kiekvienam šuniui dideliai, bėgiojimo, aišku, tai priklauso nuo veislės. Labai noriu pabrėžti, nes jeigu tai bus koks anglų buldogas ir jam duosi bėgiot, greičiausiai jam širdis sustos. Tai reikia atsižvelgti. Bet kokį jo poreikį, judėjimo poreikį, tai galbūt fizinis aktyvumas, ar ten kokie yra sportai, agility, pavyzdžiui, ten border collie'am ar australo aviganiam, įvairių veiklų. Yra, sakykime, ipo toks kaip sportas irgi naudojami vokiečio aviganai, belgų malina. Kiekvienam šuniui pagal paskirtis tam, kam jie buvo anksčiau taikomi, labai panašiai pritaikyti ir dabartiniai situacijai. Ką galima su jais veikti, bet nieko neveikiant ir nieko nedarant, kai šuo ėda, guli ir kakoja, visada emocinė būsena šunio bus bloga, visada bus emocinės traumos.
Kaip pastebėti, kad šuo išgyvena tą emocinę traumą kažkokią, kai neduodi jam daug dėmesio?
Nerimas, prasideda destrukcija. Pirmiausia, kas prasideda, tai daiktų niokojimas viduj, jeigu tai jaunas šuo. Kandžiojimasis.
Bet atrodo kaip žaidimas tiesiog galbūt, galvoja, kad jaunas šuo žaidžia.
Išdalės, taip žaidžia, kartais būna žaidimas ne visada, bet kada tas perina į tokį, kaip sakau, jau perdėtą reikalavimą, kažko tai, nu, dėmesio ar kažko, ar veiklos, tiesiog jis neturi kur tos energijos, jaunas, 6 mėnesių paauglių kažuoja iki metų, galbūt vyresnis jis ramiau reaguos, jis tiesiog neturi kur padėti energijos, ir jeigu tu jo neiškrauni, nepatenkini jų to poreikio, vaikščiojimo, stinėjimo, fizinės, interaktyvinės veiklos, tai jis automatiškai turės emocinę traumą, jeigu jis ilgai lieka namie vienas, nes mes užimti labai. Ir paprastai tas šokas yra, kur yra fenomenas, tai labai kažkur geras straipsnis skaičiau, kad dauguma šunų mūsų dabar gyvena tokia mini zoologijos sode, kur mažai vaikščioja, daug guli, kaip ir sakiau, kartuojasi, daug kėda ir daug kakoja ir viskas. Tai aišku, ne visi daug žmonės darosi jau, kaip sako, atsakingesni ir supranta tuos dalykus, bet...
Bet taip, neturi laiko galbūt.
Neturi laiko, bet klausimas, ar reikia šunų, jeigu tu neturi laiko. Visada taip, prieš tai paklausi. Reikia.
Tai, žodžiu, vienas ar ne toks požymis, kad drasko kažką, drasko, per daug nekuoja. Energijos, bet gali būti ir atvirkščiai, ne, kad tiesiog liūdnas labai bus.
Paprastai energija iškrauna į destruktyvę veiklą, tai nebūna, kad labai liūdnas, gali būti, bet rečiau, kai jaunas šuolis dažniausia daro kažkokias destrukcijas, greužia, cipė, loja, kaimynai skundžiasi, kasa, medelius, jeigu nuosam name paleidžia ten kandžioje, gainioje aplinkui kiemą, praeivius, loja, puola ir paskui turi problemų, taip. Čia, kiekvienas šuo reiškia skirtingai, priklausomai nuo amžiaus, veislės, kur gyvena, kokiam sąlygom, pagal tai. Bet jo požymiai yra tokie, kad paprastai yra ne tai, kad jisai labai labai ramus, bet dažniausiai jis būna perdėtai aktyvus ir daro įvairias destruktyvias veiklas, kas mums nepatinka, bet jam tai atrodo normalu, nes jis neturi kur iškrautos energijos.
Tai labai įdomu, nes kaip tik galvoji, kad galbūt turėtų būti kažkoks liūdnas, apatiškas šuo.
Aš galvoju, kad jeigu jisai liūdnas ir apatiškas, dažnai tai surišta su liga jau būna. Bet paprastai,
jau fizinė liga.
Taip. Jeigu jaunas šuo, paprastai nebūna to, jisai tą perteikia kitaip, išreiškia. Per energiją nukreipia kažkur, tai kaip sakiau, kasimą, urzgimą, ten, sakykime, dantų daiktų niokojimą, ar susijojimą namie, kas būna išsiskirimo nerimas, nes jūs tiesiog negali, nu, jaunas šuo 80 valandų prabūti vienas namie, ir 6 yra iššūkis. Šuo turi būti minimaliai bent 3 kart per dieną saugia šuo vedamas į lauką. Minimaliai jaunesnis pagidautina 4-6 kartus pagal galimybės.
Tai tokios traumas gali vat, net ir namuose atsirasti iš nežinojimo, kad reikia daugiau dėmesio skirti, bet gali būti ir kitokios traumos, galbūt netgi gilesnės, kai šuo buvo ar tai smurtas prieš jį naudojamas, iš prieglaudos pasiimami gyvūnai dažnai sako, kad turi po to kažkokių traumų, ar tai yra tiesa, kad prieglaudų gyvūnai daugiau traumų turi ir dėl to, kad blogai su jais buvo elgiamasi, irgi gali labai stiprią traumą įgauti.
Deja, bet visiškai teisingai pasakėt. Taip. Prieglaudo šunis, kuo ilgiau jie pabuvę prieglaudoj, tuo daugiau jie turi tiek fizinių traumų, tiek emocinių traumų, tiek blogų patirčių, kas buvo prieš tai. Ar gatvė išmesti, ar rasti, ar ten būna ir į konteinerius, kiek aš vat, teko dirbti su žmonėm, kurie pasiėmė iš konteinerių, sako, rado konteineriuose, jau atsirado prieglaudoj, bet iš ten jos paėmė. Taip, tai yra labai gilios traumos, kurios labai stipriai paliečia šuns tolimesnį jo raidą, vystymasi, socializacija ir ateities, ta, sakykim, vizijas labai sunku numatyti, kaip jis elgsis. Dažnai tai būna labai labai sudėtingai sprendžiami klausimai ir problemos, tokios kaip agresija, baimė, išsiskirimo nerimas, kaip sakiau, niokojimas daiktų ar mūsų baldų kažkokiu, bet yra blogos patirtys. Tai baimės to, kas buvo prieš tai, galbūt žmogus ranką pakėlėsi jau bėga, seniai turiu atveju, kai visa šeima pasiėmė šunį iš Gruzijos, iš prieglaudos. Ir kaip ir vieną kartą buvo vyras kartu su šeima, paskui jisai nebuvo, tik tai lankydavosi kiti vat šeimos nariai. Ir kai jį parsivežė namo, jau atrodo kaip ir nutarė, kad viskas bus gerai, jis 2 kart sukandžiojo tą vyrą.
Netgi tokie gali būti požymiai, ar ne, iki tiek.
Tiesiog grįžo ir nesitikėjo to, nes kaip ir ten buvo viskas gerai. Tai tos traumos vienareikšmiškai labai, labai stipriai ir giliai palieka randus, šuniuko ar suaugusio šunio, kurį paimam iš prieglaudos. Tai nereiškia, kad blogai reikia bijoto. Aišku, kad reikia padėti. Kas, jeigu ne mes jam padės? Koks kitas kelias? Migdymas. Tai yra humaniška, normalu. Ne, ir labai skatinu ir džiugu, kad yra žmonės, kurie apsisprendžia paimti iš prieglaudų. Labai, labai geras sektinas pavyzdys. Nereikia bijoti, tiesiog prieš tai galbūt reikia pasikonsultuoti su specialistu, elgesio specialistu, kad žinot, ką daryti, tiesiog ir ko nedaryti, daug nereikia. Nepradėti pačiam spręsti ir auklėti savo šunio. Kas irgi gali nuvesti emocinės traumas.
O ką reikėtų daryti, kaip įmanoma tą traumą išgydyti emocinę?
Tai priklauso nuo kokia ta trauma buvo. Tai pirmiausia, nuo reabilitacijos viskas prasideda, nuo elgesio modifikavimo. Labai panašiai kaip su žmonėm. kurie buvo patyrę traumas. Bet lygiai taip pat ne viskas ir ne iki galo yra išsprendžiama. Tai nėra, sakykime, mūsų paslaugos kaip trenerių, kaip elgesio specialistų, kur mes galim kaip kokie meistrai automobilių paimt, sutaisyt ir paleis šunį, kuris jau yra sukonstruotas, sutaisytas ir jis daugiau nepuls. Tai yra naivų tikėtis. Tai labai priklauso nuo šeimininko. Mes duodam žinias ir sudarom labai aiškę, sakykime, struktūrą ir labai aiškų planą, kaip spręst tas ar anas problemas, tas ar anas traumas. Bet visas darbas yra šeimininko. Ir dažniausia, palūšta ne šunys, šeimininkai. Nes jie tikisi greito sprendimo, kaip tos automobilio sutvarkymo. Šitie dalykai sprendžiasi iki metų, iki pusantrų, tos emocinės traumos ar fizinės kažkokios, kur patyrė šuniukas. Ir kartais iki galo jos neįsisprendžia. Jas galim sumažinti, pavyzdžiui, užpalimų atveju, jeigu šuo agresyvus, sumažinti, sakykime, jo reaktyvumą ar baimės, bet visiškai pašalint, ne visada įmanoma ir daugumą atveju neįmanoma.
Ar gali patys šeimininkai kažkaip namuose bandyti daryti tuos namų darbus ir palengvinti tą traumą, sušvelninti, ar visada jau prireikia specialisto pagalbos?
Aš sakyčiau taip, aš nesu elektrikas, bet jeigu aš pasižiūrėčiau YouTube ir pasiskaityčiau knygą ir bandyčiau pats jungti elektrą, greičiausiai sudegtų mano namai.
Nepavyktų taip. Būtinai
tai
reikia specialisto.
Šitoje situacijoje, jeigu iš YouTube galite išmokti CS Gold Stock pas mane komandas kažkokias pamokyt, tai čia yra žymiai giliau, žymiai sudėtingiau ir tikrai nerekomenduoju patiems spręsti, nes yra labai daug informacijos, labai daug ir klaidingos, labai daug ir geros, bet reikia mokėti atsirinkti. Mes specialistai galime atsirinkti. Paprastam žmogui per sudėtingą, nes šuo mokinasi dviem keliais. Tai yra per pozityvų skatinimą, už teisingą elgesį arba per bausmes už blogą elgesį, tai yra slopinimas. Aš prieš pasisakau iš karto, prieš visas bausmes, nes tas neauklė, nemoko šunų ir jis nesupranta, kodėl jis yra baudžiamas, nes nepaslaptis daugelis trenerių dar vis naudoja ir Lietuvoje dėja elektrinius antkaklius, kur naudoja elektrą, kai šuo, pavyzdžiui, yra agresyvus kitų atžvilgių. Turėjau vieną tokį traudį slavinę žmogus, viską, bet vokiečio vygnį pasiėmęs, darbinės linijos, tai reiškia, kad jisai gimęs tam, kad kaip darbinė linija saugot, paimtas iš kalėjimo, šuniukas tas, mažiukas buvo, atsivedė vadą, ir jisai tikėjosi, kad viskas bus gerai, jis bus šeimos šuo. Vokiečio vygnis yra tarnybinis šuo, kuris turi darbinės savybės, jis iš darbinės linijos buvo paimtas. Ir dabar, kai įsivedė į parką, jis pradėjo pult, aš paaiškinau, ką daryt, kaip spręst. Žmogus norėjo greito sprendimo. Greitas sprendimas, nuėjo pas kitą trenerį, uždėjo elektrinį rankaklį ir alė sutvarkė problemą. Kol į rankaklis, aišku, jisai nepuola, bet priežastis puolimo visai kitame, jo paskirtis su pareiga saugo, tą jis ir daro. Ir dabar jis slopina ir jis nesupranto, kodėl gauna tą elektrą. Na, tai vienas iš pavyzdžių. Tai aš griežtai prieš bausmės yra tikrai visai kiti keliai, kaip spręsti, jie ilgesni, sudėtingesni galbūt, bet galima ir reikia. Mes neturim šunų skriaust, ką mes norim spręsti problemas ir matyti juos kitokius, pakeisti juos. Mes turim suprast, kodėl šuo taip elgiasi, visada klausimas, kodėl. Ir suprast tą priežastį ir tada nusistatyti planą, kaip tą spręsti, reabilituot. Šuo nepuola dėl to, kad jam faina. Šuo yra, sakykime, jo puolimas yra, turi tam tikrą priežastį. Tai yra labai daug agresijos, sakykime, jeigu nagrinėjant priežasčių. Gali būti gynybinė agresija, gali būti tai veislei būdinga agresija, gali būti dėl socializacijos praleistos blogos patirties, kada užpuolė šunys. Ne, resursų saugimas, aplinkos teritorijos savo saugimas, ką daro vokiečio vygniai, šeimininko. Daug agresijos yra priežasčių. Dar vienos laidos neužtektų.
Dar neseniai buvo kalbėta apie šunis, kurie yra laikomi pririšti. Tais lauke, prie būdų. Ir buvo diskutuota, ar tai labai kenkia emociniai sveikatai, ar ne. Koks jūsų požiūris?
Žinoma, kad kenkia. Vienareikšmiškai. Čia net kalbėti nėra ką. Jeigu tau reikia laikyti šunį prie būdos arba ant grandinės, tai neturėk šunio. Vienareikšmiškai, aš griežtas tuo atveju. Todėl, kad ant grandinės visi šunys pažiūrėkite aplink kaimus, kas darosi, ką jie daro. Ir kur su kandžiojimu dažniausia būna? Kaimuose, kai jie nutrūksta nuo grandinės. Kodėl? Todėl, kad jie išmoksta elgesį. Kaip jie išmoksta? Jie yra ant grandinės, kažkas ateina prie jų, jie pradeda saugoti tą teritoriją ir lakstyti perimetru pirmin atgal, ir tai įtampam paudžia, jam kelia nerimą įtampoje, ir kai jisai, jeigu nutrūksta, tai dažnai ir su kandžioje. Nes jis išmoksta būti agresyvus, kas kitas jo pasirinkimas gali būti, jeigu jo poreikiai nepatenkinti, jis nevedžiojamas. Tai kur jam nukreipta energija? Dažniausiai agresija. Tai vienareikšmiškai yra labai blogas dalykas. Net nėra apie ką kalbėti šito temą. Tai jeigu reikia šunį ir iš ten grandinės, tai iš karto reikia klausti, ar tau reikia šunio ir galbūt tada padovanot kažkam, kur žmogus užsims ir vedžios.
Ar egzistuoja toks dalykas kaip šunų depresija?
Taip.
Ir kaip pasižymė, ar tokie pat požymiai kaip emocinių traumų?
Taip, tai yra toksai kaip ir pasyvumas, toks būna ir nerimas, toksai dirglumas šunio. Iš kūno kalbos jis dažnai išreiškia tą va tokį kaip depresijos tokius va požymus, bet taip yra, nerimastingumas, ten savęs pavyzdžiui kandžiojimas gali būti, odegos kandžiojimas, odegos gaudimas.
Netgi gaudimas.
Odegos gaudimas yra toks obsesinis, nežinau kaip čia lietuviškai išreikšti angliškai vadinasi, bet jisai yra perdėtas obsesinis toksai, kur vienas iš tokių būdų įsivysto būtent dėl to, kad šuo neturi ką veikti, jis gaudo savo odegą ir jis kai įpranta, tą ir daro dažniausiai. Net labai dažnai galim pamatyti šunis, kurie yra voljere arba ten tos pačios grandinės tą daro irgi. Tai yra nu, toks depresijos irgi kaip ir požymis, taip.
Tai galim sakyti, kad šunų emocinė sveikata yra visai žmonių panaši, gali būti panašios lygos kaip depresija, traumas
taip,
ar ne.
Taip.
Tiesiog viskas taip. Labai panašu.
Ir dar pasakyčiau, kad šunų emocinė sveikata yra jų šeimininkų rankose. Dažniausia mes nuvedam jos tenai. Jie gimsta sveiki.
Gali
aišku, ne visada sveiki būna ir genetinių dalykų, tai nepaslaptis taip genetiškai, bet čia jau retesni atvejai, bet būna, kad ir genetiškai taip ateina ten su tam tikrom traumom, patirtim blogom.
Trauma gali pereiti genetiškai.
Taip, taip. Yra vadinama tokia epigenetika, jeigu, pavyzdžiui, kalė, kurie atsivedė šuniukus, buvo trigerinama, nu, pavyzdžiui, turėjo, buvo nešė ir tuo periodu buvo, sakykime, nu, dažnai trigerinama, tai reiškia, kažkas eidavo, ne, užpuldavo ar gindavo savo tą vadą, ar, sakykime, buvo, nu, dirginamais visada kažkokiais tai veiksmais, tai tas, vat, genas iš karto ateina šuniukui, jis automatiškai turi tą nerimastingumą, tą tokį sujaudimą, tą reaktyvumą ir tu nieko negali padaryti. Tik nuslopinus, šiek tiek sumažinta visą. Bet tas yra dėl to labai svarbu, kai laiko va, tas at, nešias kalės laikyti labai saugioj aplinkoje, kur kuo mažiau gautų jos streso. Tai labai daug panašumų yra iš tikrųjų su žmonėmis. Tikrai taip.
Svartu. Ačiū labai už pokalbį, ačiū, kad atvykote į studiją su mumis apie emocinę augintinių sveikatą, kalbėjosi specialistas Egidijus Brazys.
Iki.
Augintinių studija.
Laida Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams.